Sveicināti Adventistu vispasaules radio programmā. Šajā mierīgajā sestdienas rītā mēs vēlamies kopā ar tevi klausītāji apstāties un pārdomāt dažas būtiskas lietas. Galveno uzmanību pievēršot ne tikai sev, bet arī tiem, kas ir mums līdzās, tuvāk un tālāk. Pāvils ir teicis, kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens? Šie vārdi ir teikti laikā, kad kristieši labi pazina katru no šīm nosauktajām lietām. Bet kā tas ir šodien? Tiem, kas dzīvo pārticībā un veselībā, tas varbūt ir tikai lozungs. Taču mēs labi zinām, ka arī šodien ir vietas un cilvēki, kuri pazīst ciešanu rūgtumu. Arī kristieši. Sīkāk par to šajā rītā žurnālists Aidis Tomsons.
Labrīt šajā rudens rītā. Līdz ar rudeni pār ziemeļu puslodi pāri virzījies daudz vētru, un par tām arī sāksim šīs dienas ziņas, jo šogad Karību baseinā tās nesušas vairāk nelaimes nekā parasti. Visapkārt tādi postījumi. Cilvēkiem vajadzīgs viss. Cilvēki mirst, viņiem vajadzīgs ēdamais, ūdens, drēbes un medikamenti, saka Haiti Adventistu baznīcas prezidents mācītājs Edsers Obas. Kā zināms, pāri Haiti brāzās viena no šī gada lielākajām vētrām Džīna, apludinot valsti un paņemot vairāk nekā 1000 dzīvību. Ūdens turējies ir daudz dienu, cilvēki joprojām sēro, viņi nevar nogādāt mirušos morgā, viņi nevar tos aprakt, viņi nespēja atrast savus mīļotos. Dzīvnieku un cilvēku līķu kauzēs. Precīzi bojā gājušo skaits joprojām nav zināms. Apusotra tūkstots tihjā pazuda bez vēsts, pār par tūkstoti gāja bojā. Adventistu baznīca ziņo par 6 mirušiem draudzes locekļiem. Džīna, kas plosījās 3 dienas, pārpludināja upes, burtiski noslaukot ciemus no zemes virsus valsts ziemeļa rietumos. Protams, cietušas un nopoštītas daudz sēks. Baznīcas vadība vēl nav spējusi novērtēt visus zaudējumus. Runa ir gan par ēkām, gan par tehnisko aprīkojumu, datoriem, mēbelēm, citām lietām. Baznīcas vadība arī organizē palīdzības tihjā cietušajiem. Blakus esošajā Dominikāņu republikā postījumi no Džīnas ir mazāki. 27 cilvēki gājuši bojā, 260 ievainotie. Ūdens plūdā iznesuši pār par 30 tūkstošu mājām. Saskaņā ar vienu adventistu darbinieku sniegtajām ziņām, neviens no adventistu draudzes locekļiem nav gājis bojā. Bet ap 400 ir pazaudējuši savus īpašumus un 50 ģimenes palikušas bez pajumtes vispār. Visbeidzot, Džīna liels postījums ir nodarījusi Bahamu salās. Aina šajā salās ir līdzīga kā iepriekš minētajās valstīs, cilvēki ir bez pajumtes vai bojātos namos. Nav zināms par bojā gājušiem draudzes locekļiem. Kristieši organizējušies, lai sniegtu palīdzību. Tiek izdalīts pārtikas paciņas, ūdens, arī teltis. Uz vietas tiek gatavots karstais ēdiens. Cietušajiem tiek sniegta arī psiholoģiska palīdzība. Tur ap 1800 namiem ir nopostīti. Daudzviet valstī nav elektrības. Džīna ir tikai viena no lielajām vētrām, kas skārus Karību baseina valsts un ASV piekrasti. ASV, protams, kā augst attīstīta zeme plūdes eksparo ar vieglāk nekā nabadzīgās valsts. Džamaikā pēc vētras Ivans, viens vecāks draudzes loceklis gājas bojā, mēģinot savās mājās iedarbināt ģeneratoru. Tur nebija elektrības. Vētrā cietušas ap 120 baznīcas ēku. Tie dievnam, kas nav cietuši, tiek izmantoti kā nakts patversmes. Draudzes locekļi cenšas palīdzēt cik vien iespējams. Šajā valstī katrs 12. Iedzīvotājs ir adventists. Līdz ar to arī adventistu draudzē ir lielākas iespējas palīdzēt, sniedzot gan materiālo, gan psiholoģisko palīdzību. Kaimanu salās cietuši 11 adventistu dievnami. Par laimi, te neviens adventists nav gājis bojā. Dažas mājas bija vairākus metrus zem ūdens, saka vietējās draudžu savienības vadītājs, mācītājs Jeffs Thompsons. Cilvēkiem nācās meklēt patvērumu uz māju jumtiem. Arī šajā valstī nav elektrības. Baznīcas vadība visiem dievnamiem ir piegādājusi ģenerators. Adventistu skolas gan šajā valstī, gan arī citās minētajās savu darbu gan jau atsākušas. Lielu palīdzību valstīm sniedz adventistu palīdzības organizācija ADRA. Viņi piegādā gan pārtiku, gan ūdeni un medikamentus no citām valstīm. Uz Džamaiku nosūtīts pat īpašs kuģis. Tāpat palīdzību piegādāt Kaimanu salām. Tik daudz par dabas nodarītajām nelaimēm. Adventisti atsaukšies arī traģēdijai Krievijā Beslans pilsētā, kur 1. septembrī skolu ieņēma teroristi. Tur, kā zināms, bojā gāja vairāki simti bērnu un pieaugušo. Ziemeļkaukāza adventistu baznīca izveidojas centru, kas sniedz psiholoģisku palīdzību un sociālo rehabilitāciju. Savu palīdzību apsolīja sniegt Tadra. Ir tapis viena gada projekts, kas paredz palīdzību Beslans skolotājiem, rehabilitācijas programmu bērniem, tiks organizēts nometnes bērniem, koncerti, kā arī mājas apmeklējumu traģēdijā cietušajām ģimenēm. Vietējās adventistu baznīcas vadītājs, mācītājs Aleksejs Plakhota saka, draudze dara visu iespējamo, lai atvieglotu cilvēku ciešanas un palīdzētu šajā situācijā. Tas šobrīd ir mūsu galvenais uzdevums. Septembra beigās baznīcas delegācija, kurā bija iekļauts arī Adras pārstāvis, tikās ar vietēju administrāciju, pilsētas mēru un slimnīcas galveno ārstu, lai pārnātu iespējamo palīdzības sniegšanu. Tad arī tika panākt vienošanās par rehabilitācijas programmu 8 Beslans skolās. Jāpiebilst arī vēl tas, ka 29. septembrī reliģiska organizācija līderi tikās ar Krievijas valsts prezidentu Vladimiru Putinu, lai pārnātu jautājumu par reliģisko terorismu un ekstrēmismu valstī. Šajā sanāksmē adventistu baznīcu pārstāvēja Rietumkrievijas draudzes vadītājs, mācītājs Vasīlijs Stoļars. Vairāk nekā 40 jauniešu no Lietuvas, Ziemeļīrijas un Velses piedalījās Lietuvā kristīgās jaunatnes dienās, kas notika Kedaiņos. Kedaiņi ir sena Lietuvas pilsēta valsts vidusdaļā, kur dibināta vēl 1372. gadā. Cimtiem jaunieši bija pulcējušies, lai piedzīvotu kristīgo draudzību, tieskaitā adventistu draudzes locekļi. Tas bija starpkonfesionāls pasākums, un Lietuvā tas ir īpaši svarīgi, jo tur, kā zināms, valdošā ir Romas katoļu baznīca un cits konfesijas ir mazāk pazīstams. Piemēram, adventistus daudz uzskata par sektu. Šāda kopā sanākšana ļauj labāk iepazīt vienam otru un nojaukt psiholoģiskas barjeras. Ideja par jauniešu dienām bija vietējai adventistu draudzei. Vietējās varas iestādes to atbalstīja un pat organizēja palīdzību, interesi izrādīja avīzes un televīziju. Šī nedēļa tiešām satricināja pilsētu, saka vietējās draudzes mācītājs Mantas Kučinskas. Mums atbalstīja gan pilsētas vadība, gan vairums kristīgo konfesiju un atsevišķi cilvēki. Projekta mērķis bija vienkāršs un sabiedrībai saprotams – kalpot, dalīties pieredzē, sarunāties un veicināt kristīgo dzīvesveidu jaunatnes vidū. Nedēļas laikā bija 3 būtiskas aktivitātes – jauniešu uzkopa un tīrī pilsētas ielas, vāca ziedojums operācijām bērniem un organizēja kultūras pasākums. Pilsētas vadība paudas prieku par notikušo, bija arī atsevišķi projekti pilsētas iedzīvotājiem, tika organizēta angļu valodas kursi, koncerti, bija ieradies arī Latvijas ansambles Amazeo sniegt koncertu. Nedēļas laikā tika savākta nauda, lai palīdzētu vienam zēnam veikt operāciju, atjaunot viņu pazaudēto dzirdi. Lūk, šāds bijuši gan patīkams, gan netik ļoti priecīgi ziņas no dažādām valstīm. Ar tām studijā bija Aids Tomsons. Lai jums šajā nedēļas nogalē ir vairāk priecīgu ziņu.
Skan adventistu vispasaules radio, un šobrīd mēs pārējam pie ģimenes tēmas. Pedagoģe, ģimeņu konsultante Valda Reķe šodien pievērsīsies namturības jautājumam.
Labrīt jūs mājās! Šajā rītā vēlos jūs uzrunāt un aicināt rudenīgām, bet nebūt ne drūmām vai tumšām, pārdomām ģimenes lokām. Un šajā rītā esmu izvēlējusies tēmu par namturību. Namturību ģimenēm. Kad mēs dzirdam vārdu namturību, tad kristiešu vidē tās ir domas par atbildību un sapratne par atbildību vispirms jau par naudu. Varbūt arī par laiku un kopumā par materiālo pasauli. Bet es vēlos svērst mūsu visu uzmanību uz to, ka īstenībā mēs esam namturi visam, ko Dievs katram no mums ir uzticējis. Un dievišķais mērķis un nolūks ir, ka cilvēki ir namturi savām ģimenēm. Tai videi, kāda ir mūsu mājās un arī atmosfērai un gaisotnei, kādā aug mūsu bērni. Tad, kad cilvēki runā par naudu, viņi kļūst tādi ļoti piesardzīgi. Un runājot par ģimeni, kā par namturības jomu, ir daudz, kas saka, ka ar naudu ir vieglāk rīkoties nekā pārzināt jeb vadīt un būt atbildīgam par ģimeni. Un tas varbūt arī tā ir. Es šajā rītā vēlos runāt par tādiem četriem aspektiem namturībai ģimenēm. Un pamatā par šiem aspektiem runā apustuls Pāvels vēstulē Efesiešiem 5. un 6. nodaļā. Un ja mums ir laiks, mēs varam arī to izlasīt un pārdomāt priekš sevis. Tātad četri namturības veidi, un vispirms jau mēs esam namturi atbildīgi par mīlestību ģimenē. Jā, jūs nepārklausījāties. Mīlestība nerodas ne no kā, varbūt tā rodas pēkšņi, uzplaiksnī, bet visgrūtāk ir to noturēt ilgstoši un arī iemācīt mīlēt. Mēs dzīvojam pasaulē, kur vārds mīlestība ir nonivelējies, devolvējies, ja tā var teikt, bet no otras puses mēs visi, kristieši un nekristieši, visi mēs gribam, lai mīlestība ir tā mīlestība, ko parāda pret mums, lai tā ir lēnprātīga, lai tā ir laipna, lai tā neskauž, lai mīlestība nebūtu tūmā tur, kur ir lielība, kur ir uzpūtība, kur piedauzība, un mīlestība nekad nebūs, ja tā būs tikai savu labumu meklējoša, ja tā dusmosies, pieminēs ļaunu, ja tā priecāsies par netaisnību. Un viss taču mēs vēlamies, lai mīlestība nekad nebeidzas. Tātad namturība mīlestības jomā. Un tāpat kā naudu, mīlestību var pazaudēt un var pazaudēt itin viegli. Un daudz cilvēki, dzīvojot kopā gadiem, lai cik tas dīvaini nebūtu, ka tieši cilvēki pazaudē mīlestību un viņi saka, nu varbūt vislabākajā gadījumā mēs viens otru joprojām cienam. Nākošā atbildība ir namturības atbildība par autoritāti ģimenē un nevis par autoritāru attieksmi vai uzvedību, bet par autoritāti. Es zinu māti, kura pastāvīgi sūdzas, un tā nav tikai viņa. Ir vecāki, kuri sūdzas par savu pieaugušo bērnu haotiskajām, nesakārtotajām dzīvēm, un viņi saka, mēs gan bijām tik labi vecāki, mēs nekad neiejaucāmies savu bērnu lietās, ko viņi darīja, un mēs nekad nespiedām viņiem darīt to, ko mēs domājam, kas būtu tas labākais. Un te mēs sastopamies ar tādu pretrunu, ka par daudz brīvības bērniem, un tā tad arī ģimenei, ka par daudz brīvības arī nav labi, jo bērni paliek bez vadības, es negribu teikt šo vārdu, bez kontroles, un tādajādi vecākiem ir jābūt autoritātēm, bet nevis jārīkojas autoritāri. Treškārt, uzticības namturi. Un apostols Pāvils arī ļoti daudz raksta par uzticību. Cilvēki, kuri netur solījumus. Mēs negribam ar viņiem saistīties darba dzīvē, nekādos darījumos, un vai mēs gribam dzīvot kopā ar cilvēkiem vai audzināt cilvēkus, kuri netur solījumus. Es zinu tēvu, kurš katru jauno gadu apsolījās ģimenei lūgdams piedošanu, ka jaunais gads noteikti mums būs labāks, ka es katru nakti būšu mājās, es nekad nevienam nenodarīšu vairs pāri, un mēs zinām, kā mums dažreiz veicās vai neveicās ar jaunā gada solījumiem, bet šī ģimene jau saprat, ka tā ir tikai runāšana, jo cilvēki, kuri netur solījumus, arī pazaudē uzticību sev. Un neusticība, arī neusticība, kā tiek izmantot, varbūt kopējie līdzekļi ģimenes, rada nekontrolējums dusmas. Varbūt bērnībā bērni tās apslēp, jo viņi baidās, ka viņi var tikt par tām sodīti, bet viņi izaug dusmīgi cilvēki, kuri sevī tur uztur šīs dusmas. Un visbeidzot, mēs esam cieņas namturi. Bērniem ir jāklaus vecākiem, vai ne tā? Un vīram un sievai jāciena, jārespektē vienam otru. Bet dažkārt viens no vecākiem vēlas būt diktators, noteicējs, kurš kontrolē katru rīcību, katru vārdu, pat katru domu, un viņš pieprasa, lai viņu ciena, jums ir jāciena. Bet cilvēks jau mācās no piemēra, un bērnu piemērs ir vecāk vispirms. Un tāpat kā bērni, kuri netiek kontrolēti, kuri dara, ko viņi vēlas, viņi izaug garīgi nestabili, varētu teikt, lielākajā daļā gadījumi. Arī apustuļu Pāvila šajā vēstulē to var saskatīt un saklausīt, bet bērni, kuriem ir par daudz kontrolas, viņos rodas naids, rodas dusmas, un tāpēc viņi šīs te dusmas izrāda pret jebkuru pieaugušo cilvēku, tas atspoguļojas skolā un vēlāk arī pieaugušu cilvēku dzīvē ar jebkuru vadītāju vai jebkuru cilvēku, kuram ir lielāka atbildība, viņi pret to izrāda dusmas. Vīrs, kurš mīl savu sievu un ar cieņu un pazemību izturās pret savu ģimeni, un tāpat arī sieva, kur mīl vīru, nekad nepazemos vai neignorēs viņu citu cilvēku priekšām. Kad mēs runājam ar ģimenēm, kurām ir finansiālas problēmas, varbūt arī krīzes situācijas, tad kopīgi rodas tāds jautājums, nu kur tā nauda palika, bija? Nu, kaut kāds daudzums naudas bija, un dažkārt liekas, ka cilvēki pat nejūt, kur nauda paliek. Mazliet tur un mazliet šur, un bija neveiksmīgas izvēles vai arī tika nopirktas kādas mazvērtīgas lietas un netika domāts par nākotni, bet tāpat varētu būt arī ar uzticību un cieņu. Varbūt naudu var sapelnīt kādreiz, bet tās vērtības, kuras izzūd negatīvos vārdos un darbos, tās atgūt ir ļoti, ļoti grūti, un tām ir arī sekas, kuras atspoguļojās bērnos, kuras atspoguļojās attiecībās ar citiem cilvēkiem. Kad vien no tām pazūd no šīm četrām pieminētajām, tad paliek rētas, un dažkārt šīs rētas ir mūža garumā. Dariet viens otram tā, kā jūs gribat, lai jums dara. Un tāpat kā mēs esam namturi Dieva materiālajai pasaulē, mēs esam arī namturi atbildīgi par tiem, kuri mums ir uzticēti un ar kuriem dzīvojam kopām. Un mans aicinājums ir apņemties būt vislabākajiem namturiem savos namos. Ar labu rītu!
Thank you.
Vai esat kādreiz domājuši par to, kāpēc pasaulē viss ir iekārtots tieši tā un ne savādāk? Kāpēc Dievs ir izlēmis vadīt vēstures gaitu tieši šādā veidā un atstājis tik svarīgus jautājumus par viņa esamību nedrošās cilvēciskās ticības rokās? Kāpēc, lai cilvēkam sevi atklātu, viņš nav izraudzījis nepārprotami tiešus un acīmredzamus paņēmienus? Programmas noslēgumā mācītājs Viestors Reķis savās pārdomās aizskārs arī šos jautājumus.
Sveicināt cienījamie radio klausītāji! Šajā rītā gribu atkal ielūkoties kopīgi ar jums Mateja evaņģīlijā un ieskatīties vienā no līdzībām, kuras stāstīja Jēzus Kristus. Bībelē tāpat kā dzīvē mēs sastopamies ar dažādiem cilvēkiem, un tur ir cilvēki, kuri varbūt ir ļoti augsti reliģiozi, ir cilvēki, kur ir problēma, cilvēki ir tādi, kur ātri uztver lietas, ir tādi, kur varbūt lēnāk. Tas tāpat kā mūsu dzīvē, mūsu ikdienā. Tur ir gan Pēteris, kurš ir ekspansīvs, kurš ir gatavs tū daļ pieņemt to, kas notiek iesaistīties. Tur ir Toms, kurš pārbauda lietas, tur ir svārstīgais Jūdas, kurš beigās kļūst vēl par nodevēju. Dažādi cilvēki. Un tāpat arī Jēzus izmanto cilvēkus un dažādus cilvēkus, lai par viņiem runātu un viņus atainot līdzībās. Mateja evaņģēlija 13. Nodaļā lasīsim no 44. Panta. Debesu valstība līdzinās tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atrada un paslēpa, un priecādamies par to noiet un pārdod visu, kas tam ir, un pērk šo tīrumu. Vēl debesu valstība līdzinās tirgotājam, kas meklēja dārgas pērles, un atradis vienu sevišķi dārgu pērli, nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to. Lūk, debesu valstība un cilvēks. Cilvēks, zemnieks, kurš ir ieraudzījis tīrumu un ir paslēpta manta tīrumā, un tagad ir jāmeklē. Ko mēs redzam? Pirmkārt, mēs redzam, ka Dieva valstība nemētājas uz ielas, tā ir apslēpta. Tā ir līdzīga tīrumā apslēptai mantai, kura ir jāatrod. Reizēm tas izsauc pat tādu savu veidu dusmas uz Dievu, mūsu domās par to, ka viņš tik maz sevi atklāja, ka viņš tik daudz slēp par sevi, ka uzreiz nav pamanāms, kur viņš ir, kā viņš rīkojās, kāds viņš ir, kādēļ Dievs neizraugās tādas skaļas izpausmas ceļu, kādēļ viņš sevi neproklamē, ar skaļu balsi visiem dzirdot, būtu taču daudz vienkāršāk. Jēzus taču varēja visus pārsteigt ar eņģeļu leģioniem, pasludināt debesšķīgā spēkā šo evaņģēliju. Visi cilvēki būtu to pieņēmuši, mēs jau dzīvot debesu valstībā, bet ne. Jēzus liek mums savādāk lūkoties uz lietām. Viņš ir slēptais valdnieks, pats šis mesiāniskais valdnieks ir slēpts, viņu ir jāierauga. Ne visi, kas bija viņa laika biedri, ieraudzīja viņā šo dievišķo klātbūtni. Var pārstaigāt Nācaretes, Betlēmes un Golgātas laukus, un var viņu neieraudzīt. Viņš var palikt kā apslēpt manta. Šeit viņš saka Dievu valstību, kāds cilvēks atrada. Un ko tad viņš dara? Viņš atdod visu, kas tam ir, lai varētu nopirkt šo tīrumu, kur šī manta ir apslēpta. Tad vēl viņš saka, tā ir līdzīga kā pērlei, par kuru atkal ir jāatdod viss, lai to varētu nopirkt. Dieva gars ir tas, kas ļauj ieraudzīt šo pērli, kas ļauj atrast šo slēpto mantu, un mums ar savām rokām reālajā dzīvē ir jāpaņem šo pērli, un ar savām lūpām mēs varam apliecināt Dieva žēlastības dāvanu, to, ka mums ir pieejama šī Dieva valstība Jēzū Kristu. Dievs aiz savus mīlestības un žēlastības ir paslēpis to aiz pasaules skaļuma. Kas tad ir tas lauks? Tā ir tā teritorija, kur noris mana un jūsu dzīve. Tā ir mūsu dzīve, kur mēs strādājam, esam, kur mēs pūlamies, lai jeb vienkārši pavadām to. Mūsu dzīve ir slēpta Dieva valstība. Vai mēs to pamanām, vai mēs to ieraugām, un vai esam gatavi nolikt visu pārējo, lai dzīvot ar šo valstību? Te ir jautājumi, kurus Jēzus gribēja uzdot un uzdeva, kas tad ir svarīgākais tavā dzīvē, kam tu kalpo? Vai tu esi gatavs visu pārējo nolikt malā, lai kalpot un paņemt šo debesu valstību, lai pieņemtu Kristu kā savas dzīves kungu, un lai viņš kļūtu lielākais tavā un manā dzīvē? Debesu valstība ir apslēpta mūsu dzīvēs, ir vajadzīgs to ieraudzīt un visu pārējo noliekot to pieņemt. Lai tas ir arī mūsu piedzīvojums šajā un nākamajās dienās. Āmen.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. Ik viens ir mīļi aicināts uz 7. Dienas adventistu rīta dievkalpojumiem, kuri notiek šodien 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Bauskā, Skolas ielā 3, Cēsīs, Kalēja ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievragi ielā 3, Tukumā, Harmonijas ielā 10, Kauguros, Oškalnu ielā 3, Saldū, Brīvības ielā 20, Dobelē, Gaismas ielā 9, Alūksnē, Latgales ielā 5 un 11:00, Liepājā, Ulriha ielā 70 un Madonā, Martas Riekstas ielā 1C. Šajos dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dievu vārdu. Bet mēs sakām jums uz tikšanos pēc nedēļas, šajā pat laikā ar Dievu.